Gepriyer Azatlyk Radiosy. Efirde maksat Ataev filen habarlar gündeligi. İmi tönümlörünün we arasaçylyk serişdeleriniň ýetmezçiliginden ezir çekýän eskerleri, howsarlary howandarlyk edýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklary şol sanly azyk haritlarynyň döwlet dukanlaryna kygyçylygy we olaryň hususy sewdadaky gymmatçylygy dowam edýän mahaly. Milli goşunyň gullug edýän çağırış boýunça harby gullugynyň eskerleri harby bölümlerde iými tönümlörüniň hemde arasaçylyk serişdeleriniň ýetmezçiliginden kötenýär. Watan gullukçylarynyň daadyna ýene atalary ýetişýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan esker howsarlarynyň sözlerine görä, ýene atalar harby gulluk borcuny ýerine ýetirýän ogullaryna üpdünçülük taýdan ýardam bermeli bolýarlar. Oğlu başqa velayette qulluq ediyen aşqavatlı bir esker xoğuzları xabarçıyımıza beren gürlüğünü, ona her hepte oğutlu pravadniklerine 20 mana töləb olorun üstü bilen esker oğullarını pasilka uğradiyanlığını xabar verdi. Esker xoğuzlarlarının sözlerine göre pravadnikler uğradılan imi tönümlerini harbi bölümün komandirine eltip beriyar. Havarçinin maglumatlarına göre enatalar esker oğullarının harbi bölümlerdeki üpçünçülüğün yağdayı bilen bağlılıkta sonku vaatlarda yığcamladan ilgiderli mäti äşliğini gidermäge mecbur bolýarlar. İnni ol esker her hepte jaň etmäge enni gidipdir. Bir görsen ol gerek, bir görsen bu gerek. Oğulları kulluk ediyen vaatı oları boyun bolaymak kalyar. Başka çıkılgı yok deyip havarçimiz aytti. Havarçı esker yakınlarının sözlerine salgılanıp harbi bölümlerin üpçünçülük yağdayı varada maglumat verdi. Harbi bölümlerde zerur imi tönümlerinin ve arastaçılık serişçilerinin yetmezçiliği sebepli eskerler kulluktu ağır şertlere duçar olyar deyip havarçımız aytti. Yönü esker hossarları dine öz oğullarının üpçünçülüğü bile neleysem oların harbi serkerdelerinin galip verse de öngdün veri kulluk ediyen eskerlerin mätäşliklerini hem gidermäge mecbur olyarlar. Öngdün veri kulluk ediyen harbiler yaş eskerler enatalarının pul ve imit koy vermeği sormağa mecbur ediyarlar deyip havarç aytti. Şol bir wagtyň özüne yaş eskerlerin howsarlary olaryň bölüm serkerdeleriniň hemde batalyon komandirleriniň mobil telefon belgilerine pul geçirmäge mecbur edilýärler. Telefon naqy pulu prosent bilen nağıtlaşdyrmak mümkin diýip Azatlyk radiosynyň habarçy aýtdy. Bu nağıt ýetmezçiligini başdan geçirýän Türkmenistanyň döwlet işgärleriniň şol sanly büdjetden aýlyk alýan raýatlaryň pul nağıtlaşdyrmak üçin baş goşýan çykargalaryna ilkinji mysal däl. Ýatlasak martyň başlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň bir orta mekdebinde mugallimleriň okuwçylary sapak wagty öňüne owatly döwlet dukanlaryna bank kartlarynyň üstü bilen azyk satyp almağa iyiveriyenliğini, sonra satın alınan haritların belli bir bölüğünü nağıt pulu satmak arkalı kartlarındaki maliye serişçilerini nağıtlaştıryanlıklarını havar veripti. Azatlığın havarçısı harbi bölümlerdeki üpçünçülüğün yağdayına değişli koşmaçı mağlumat verdi. Sağın, şampun, diş, pastaları, gök, bakçı önümleri, miyveler ve beyleklerin ehlisi kımmatlayar deyip olaytti. Türkmenistan'ın milli koşununu maddi üpçünçlüğün yağdayı eskerlerin arasındaki ağalık medeniyeti, eskerlerin kemsedilmeği yağlı problemalar hem de bu problemaların neticesinde vaqtal yüze çıkayan övvedini doğulup bulmacak yetkiler. Yurttan oğuşayan mağlumatları göre hal işini devam ediyar. Yöne hakimiyetler bu meseleleri devlet medya ve metbuğu serişçilerine tesbirlemeyerler. 14. Mart'ta Türkmenistan'a kulluk mehletini tamamlayan eskerleri çağırış boyunca harbi kulluktan boşaltmak hem de nobattaki çağırış mevsimi badaldı. Yurtta harbi kulluğu çağırış 1. April 30. iyun aralığında hem de 1. Oktyabr 31. dekabr aralığında yılda 2 yedek amala aşırlayar. Türkmenistan'ın harbi kulluk ve harbi borçluluk hakkındaki kanununa layıklıkta harbi kulluğu 18 yaştan 27 yaş aralığındaki erkek rayetler çağırlayar.